Кожны хрысціянін пакліканы ўзяць на сябе ярмо Хрыста, якое палягае на тым, каб з братняй любоўю ўзяць на сябе цяжар праблем бліжняга. Усё гэта дапамогуць зрабіць лагоднасць і пакора сэрца. Аб гэтым казаў папа Францішак сёння падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра.
Nel Vangelo di questa domenica troviamo un invito di Gesù. Dice così: Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.
У Евангеліі сённяшняй нядзелі мы знаходзім запрашэнне Єзуса: «Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас». Калі Єзус кажа гэта, мае перад вачыма людзей, якіх сустракае кожны дзень на дарогах Галілеі, шмат простых асоб, бедных, хворых, грэшнікаў, якія знаходзяцца на перыферыі грамадства. Гэтыя людзі заўсёды ішлі за ім, каб слухаць яго слова. Слова, якое дае надзею, словы Єзуса заўсёды даюць надзею, а таксама, каб толькі дакрануцца да краю яго адзення. Сам Єзус шукаў гэты натоўп змучаных і пакінутых, як авечкі, якія не маюць пастыра, каб абвяшчаць Божае валадарства і лячыць душу і цела. Цяпер ён настойліва кліча іх усіх да сябе: «Прыйдзіце да мяне», і абяцае ім палёгку і суцяшэнне.
Questo invito di Gesù si stende fino ai nostri giorni per raggiungere tanti fratelli e sorelle oppressi da condizioni di vita precarie, da situazioni esistenziali difficili.
Гэта запрашэнне Єзуса пашыраецца да нашых дзён, каб дасягнуць вялікай колькасці братоў і сясцёр, прыгнечаных нявызначанымі ўмовамі жыцця, цяжкімі жыццёвымі сітуацыямі, а часам пазбаўленых моцных кропак апоры. У самых бедных краінах, але і на перыферыі самых багатых краін, ёсць шмат людзей, змучаных і стомленых невыносным прыгнётам пагарды і абыякавасці. Абыякавасць, колькі зла прычыняе патрабуючым, чалавечая абыякавасць, і што яшчэ горш, абыякавасць хрысціян. На задворках грамадства знаходзіцца шмат людзей, якія пакутуюць ад галечы, але і ад незадаволенасці жыццём і расчаравання. Многія з іх вымушаны эміграваць з радзімы, рызыкуючы сваім жыццём. Значна больш штодзённа нясе на сабе цяжар эканамічнай сістэмы, якая выкарыстоўвае чалавека, навязвае яму невыноснае ярмо, якое многія прывілеяваныя не жадаюць несці. Кожнаму з гэтых сыноў нябеснага айца Єзус кажа: «Прыйдзіце да мяне ўсе». Аднак ён кажа гэта таксама да тых, хто мае ўсё, але чыё сэрца пустое, без Бога, і да іх Єзус накіроўвае гэта запрашэнне: «Прыйдзіце да мяне ўсе». Запрашэнне Єзуса скіравана да ўсіх, але асабліва да найбольш пакутуючых.
Gesù promette di dare ristoro a tutti, ma ci fa anche un invito che è come un comandamento: prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umili di cuore. Il giogo del Signore in che consiste? Ma consiste nel caricarsi del peso degli altri con amore fraterno.
Jesus абяцае, што дасць суцяшэнне ўсім, але заахвочвае нас, прамаўляючы нібыта запаведь: «Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам». Ярмо Пана прадугледжвае прыняцце на сябе з братэрскай любоўю цяжару бліжніх. Атрымаўшы падтрымку і суцяшэнне Хрыста, мы пакліканы са свайго боку стаць падтрымкай і суцяшэннем для братоў праз лагоднае і пакорнае стаўленне да іх, наследуючы настаўніка. Лагоднасць і пакора сэрца дапамагаюць нам не толькі ўзяць на сябе цяжар іншых, але і не абцяжарваць іх нашымі асабістымі поглядамі, стаўленнем і крытыкай або абыякавасцю. Будзем заклікаць Дзеву Марыю прыняць пад свой плашч усіх стомленых і спакутаваных, каб мы праз веру, асвечаную і засведчаную ў жыцці, маглі стаць палёгкай для ўсіх тых, хто мае патрэбу ў дапамозе, пяшчоце і надзеі.
Possiamo essere di sollievo per quanti hanno bisogno di aiuto, di tenerezza.
Пасля марыйнай малітвы Францішак падзякаваў жыхарам італьянскага рэгіёна Малізы, дзе ён правёў мінулую суботу, за цёплы прыём, які, паводле прызнання самаго пантыфіка, ён ніколі не забудзе.